σας. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο Coffee House. Εγώ είμαι ο Τάσος. Είμαι πιο Τάσος από ποτέ για την ακρίβεια. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον καφέ φίλτρο στο σπίτι. Θα μιλήσουμε γενικότερα για τον καφέ φίλτρο, για τις μεθόδους παρασκευής με fresh press, με ένα dripper το οποίο θα είναι το V60 και με το νέο αγαπημένο, βασικά όχι τόσο νέο, αλλά αγαπημένο σίγουρα τη specialty καφέ κοινότητας Aeropress. Θα μιλήσουμε λίγο για τις μεθόδους εκχύλησης που χρησιμοποιούν και θα μοιραστούμε μια συνταγή από το καθένα, τέλος πάντων, για να μπορείτε να τις αξιοποιήσετε στο σπίτι. Ο καφές φίλτρο είναι μια πολύ φθηνή επιλογή για τους λάτρεις του καφέ και από την χειροκίνητη φύση της προκύπτουν και πάρα πολλές συνταγές οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στα γούστα του καθενός. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το French Press, δηλαδή τη γαλλική πρέσα. Η γαλλική πρέσα λοιπόν είναι ένα σκεύος το οποίο το έχουμε δει περισσότεροι που πίνουμε καφέ, είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους να φτιάξει κανείς καφέ οικονομικά στο σπίτι του, γαλλικό κιόλας, όπως τώρα έχουμε μάθει να το λέμε στην Ελλάδα. Αποτελείται από δύο βασικά μέρη, μία κανάτα την οποία χρησιμοποιούμε για να βάλουμε το νερό ή τον καφέ και ένα έμβολο με μία σίτα πάνω, μία σχάρα, πείτε το όπως θέλετε, για να εγκλωβίσουμε τελικά τον αλυσμένο καφέ κάτω για να μην περάσει το τελικό μας ρόφημα. Η αρχή λειτουργίας της μάλλον ονομάζεται Immersion Brewing, δηλαδή βασίζεται στη βύθιση του καφέ μαζί με το νερό, στο νερό μάλλον. Ως κανόνα, αυτή η τεχνική μας δίνει πιο πλούσιο σώμα, δηλαδή έχουμε μια πολύ πιο έντονη αίσθηση στο στόμα μας όταν το πίνουμε και πιο γεμάτη γεύση. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δουλεύει η μέθοδος του French Press δουλεύει καλύτερα με medium dark και dark roast που θα αναδεικνύουν αυτό το πιο γεμάτο σώμα και την πιο έντονη γεύση. Η άλεση που επιλέγουμε για το French Press ή τη γαλλική πρέσα, θα το λέω French Press από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι χοντρή. Ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσω την άλεση που θέλουμε για το γαλλικό καφέ, για το French Press μάλλον. Εγώ θα πω ότι στο Rhinowares από την κλειστή θέση μετράω μία πλήρη στροφή. Δηλαδή να βρεθεί το σημείο 0 ξανά στην ίδια θέση, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε ένα, για το δικό σας μήλο αναλέθετε, θέλουμε ένα medium προς coarse αποτέλεσμα. Σίγουρα θα το έλεγα medium coarse. Και περνάμε τώρα στη συνταγή. Θέλουμε 15 γραμμάρια για 250 ή αλλιώς 30 για 500, αν θέλουμε να φτιάξουμε δύο καφέδες. Δηλαδή βάζουμε 15 γραμμάρια καφέ στη δικιά μου περίπτωση μαζί με 250 γραμμάρια βραστό νερό. Ο κανόνας λέει τώρα ότι όσο πιο light είναι το καβούρδισμα, τόσο πιο καυτό νερό θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε για πολύ light roast, θέλουμε στους 95 βαθμούς, βραστό νερό. Μετά στους medium θέλουμε 95 με 90 βραστό νερό και πιο dark θέλουμε κάτω από τους 90, ακόμα και στους 80 βαθμούς βραστό νερό. Τώρα, άμα δεν έχετε βραστήρα τον οποίο ελέγχετε τη θερμοκρασία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά μπορείτε να αφήσετε για 20 δευτερόλεπτα το βραστήρα σας σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε dark roast για να πέσει λίγο η θερμοκρασία του νερού. Ανακατεύουμε λοιπόν το μείγμα μας και αφήνουμε για 4 λεπτά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική φάση, αφού ο αλεσμένος καφές αφήνει τα διαλυτά του μέσα στο νερό. Δεν κάνουμε τίποτα, ξαναλέμε. Δεν κουνάμε, δεν το πειράζουμε, απλά το αφήνουμε. Μα αφού περάσουν τα 4 λεπτά, κάνουμε μια διαδικασία την οποία εγώ ονομάζω αφαίρεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να την ονομάσει κάποιος, βέβαια, με κάποιο τρόπο, αλλά εγώ την ονομάζω αφαίρεση. Δηλαδή, παίρνουμε ένα κουταλάκι, ανακατεύουμε ελαφρά την πάνω-πάνω κρούστα, να διαλυθεί η κρούστα, και ό,τι μείνει το παίρνουμε έξω. Το μέρος του αλεσμένου καφέ θα κατέληγε στο ποτήρι μας. Πολύ πιθανό. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε, το πετάμε. και αφήνουμε για άλλα 5 λεπτά. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θα δράσει σαν συν στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί όσο περισσότερο μένει ο καφές μας μέσα στο νερό, τόσο περισσότερα διαλυτά αφήνει, τόσο περισσότερα αρώματα ενδεχομένως να αφήσει. Οπότε θα έχουμε ένα πιο γευστικό αποτέλεσμα. Και αφού περάσουν τα 5 λεπτά, πιέζουμε το έμβολο κάτω, εφαρμόζουμε μάλλον το έμβολο πάνω στην κανάτα και πιέζουμε ελαφρά προς τα κάτω. Δεν θέλουμε να πιάσει πάτο το έμβολο, γιατί υπάρχει περίπτωση να δώσει μια όθηση τέλος πάντων στον αλυσμένο καφέ και να βρεθεί ξανά πιο ψηλά από τη σιχάρα. Δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Οπότε ελαφρά και δεν φτάνουμε μέχρι το τέρμα και βάζουμε τον καφέ μας, το ποτήρι μας και έχουμε τελειώσει. Μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας. Μια πολύ, πολύ απλή μέθοδος. Τώρα προσωπικά θα πω ότι δεν φτιάχνω καφέ με το French Press. Κυρίως γιατί προτιμώ τις άλλες δύο μεθόδους, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτές. Χρησιμοποιώ το French Press όταν θέλω να φτιάξω αφρόγαλα. Μα πώς γίνεται αυτό, ακούνε ρωτάτε. Πολύ απλός ο τρόπος. Βράζουμε ένα γάλα με ένα μπρίκι, όποιο τρόπο θέλετε, στους 65 βαθμούς να φτάσει. Αυτό το καταλαβαίνουμε με την αφή κυρίως. Δηλαδή, πιάνοντας το μπρίκι, άμα δεν αντέχει το χέρι μας πάνω από 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, τότε έχουμε φτάσει στους 65 βαθμούς. Σαν κανόνα, ας πούμε, συμπεριφοράς του γάλακτος. Πάνω από τους 65 βαθμούς και το γάλα διαλύεται. Πάνω από τους 70 βαθμούς, συγγνώμη, το γάλα διαλύεται. Απλά θέλουμε να είναι λίγο πιο χαμηλά το γάλα μας για να φτιάξουμε αφρόγαλα. Το ρίχνουμε λοιπόν στη γαλλική πρέσα και μετά τρομπάρουμε αέρα. Πώς γίνεται αυτό? Με 4 μεγάλες κινήσεις. Θα παρατηρήσετε ότι ξεκινώντας από την κορυφή και σέρνοντας, χτυπώντας 1, 2, 3, 4 φορές δυνατά, το γάλα αυξήθηκε σε όγκο, γιατί του προσθέσαμε αέρα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται τρομπάρισμα, από μένα πάλι. Υποθέτω πως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται γενικότερα, αφού τρομπάρουμε αέρα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Και μετά από αυτό θα παρατηρήσετε ότι έχουμε αρκετές μεγάλες φουσκάλες στην επιφάνεια, οπότε με μικρότερες κινήσεις αυτή τη φορά και προς τον πάτο του V60, της γαλλικής πρέσας, χτυπάμε με γρήγορες κινήσεις το έμβολο ώστε να σκάσουν αυτές οι φουσκάλες. 10 με 20, μπορεί και 30 φορές να χρειαστεί. Με μικρές κινήσεις, ξαναλέω, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Και έτσι πετυχαίνουμε ένα αφρόγαλα να βάλουμε στο καπουτσίνο μας. Να ρίξουμε δηλαδή πάνω από τον εσπρέσο και να έχουμε ένα ωραίο καπουτσίνο σπίτι μας. Χωρίς μιξεράκι, χωρίς τίποτα. Και χωρίς φυσικά έξτρα συσκευή. Γιατί ας πούμε οι μηχανές Nespresso πουλάνε ένα μηχάνημα που λέγεται αεροζήνο, το οποίο ζεσταίνει το γάλα και το προσθέτει αέρα. Που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που κάναμε εμείς με ένα μπρίκι δηλαδή. Και με μια γαλλική πρέσα την οποία έχουμε ή αν δεν έχουμε κάνει 6 ευρώ. Είναι πολύ εύκολο να προμηθευτούμε μια. 6 με 10 ευρώ τέλος πάντων οι φτηνές. Για τα 350 ml ρόφημα. Και ναι, έτσι φτιάχνουμε και αφρόγαλα. Μια έξτρα πληροφορία, χρήσιμη σε όποιον τη χρησιμοποιήσει, υποθέτω. Ελληνικά είναι αυτά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε μέθοδο. Πάμε στη μέθοδο του V60. Του V60 δηλαδή. Το οποίο, επειδή υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει κάποιος, θα το περιγράψω κιόλας. Είναι ένα χωνί, μπορείτε να φανταστείτε. Μια πλατφόρμα κάτω στην οποία ακουμπάει το ποτήρι με ένα επίπεδο, ας πούμε, το οποίο χωνί είναι φτιαγμένο να είναι με 60 μοίρες. Από εκεί προκύπτει το όνομα του V60, ένα V σχήμα 60 μοιρών. Το περιέγραψα πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος. Μπορείτε να ψάξετε V60 Brewing Kit. Θα βρείτε μαγαζιά που πουλάνε kit με αυτό το σκεύος μαζί με μια κανάτα και τα φίλτρα του, γιατί χρειάζεται ειδικά φίλτρα για να λειτουργήσει το V60. σε τιμή των 15, νομίζω 16 ευρώ. Είναι πάρα πολύ οικονομική μέθοδος και όπως θα δούμε είναι εξαιρετική στο να απελευθερώνει τα αρώματα του καφέ. Άμα έχουμε ένα πολύ αρωματικό χαρμάνι, δηλαδή που δεν θα παίρναμε τα αρώματά του με το French Press, θα τα πάρουμε με το V60 πολύ εύκολα. Η αρχή λειτουργίας του τώρα λέγεται percolation, δηλαδή βασίζεται στο ότι το νερό περνάει μέσα από ένα φίλτρο. Ένα χάρτινο φίλτρο στη δικιά μας περίπτωση. Μπορεί να είναι και από ύφασμα, υπάρχουν και μεταλλικά φίλτρα, υπάρχουν διάφορα τύπου φίλτρα. Αλλά εγώ προτείνω τα χάρτινα, είναι τα 100 κάνουν 5 ευρώ νομίζω. Είναι πολύ οικονομικά. Και αυτή η μέθοδος, όπως είπα, απελευθερώνει πολύ τα γευστικά αρώματα, τα πιο τελικά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε. Και έχει και ένα πιο ελαφρύ σώμα από τη μέθοδο του French Press. Έχει να κάνει αυτό με τα λάδια κυρίως του καφέ, τα οποία αυξάνονται όσο πιο dark γίνεται το roast μας. Με τη μέθοδο του V60, η αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει dark roast, έχω δοκιμάσει μέχρι medium και πιστεύω ότι ναι, ενδεχομένως αν κάποιος ήθελε πιο έντονο σώμα και πιο δυνατή αίσθηση καφέ, θα προτιμούσε πιο dark roast, πιο σκούρα καβορδίσματα ας πούμε. Λέω πάρα πολλές φορές τη φράση ας πούμε, ελπίζω να μην ενοχλεί κανέναν. Ναι, μην κλείνει η παρένθεση. Χρησιμοποιώ πιο medium roast για να απελευθερώνω αυτά τα πιο τελικά τα χαρακτηριστικά, όπως είπε πιο πριν, όπως την οξύτητα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η οξύτητα με το V60. Δηλαδή, αν σας αρέσουν αυτές οι νότες φρούτων που υπάρχουν στο καφέ, σίγουρα θα σας αρέσει και η μέθοδος του V60, γιατί τα αναδεικνύει αυτά πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ έντονα, συγγνώμη. Στα της άλεσης τώρα, θα πάμε αρκετά πιο λεπτοκομμένα από του French Press, δηλαδή όπως κάναμε μία πλήρη περιστροφή στο French Press, το δικό μου μήλο πάντα, έτσι θα πάμε στη μισή περιστροφή τώρα στο V60. Έχουμε μισή περιστροφή λοιπόν από το 0, από εκεί που θα άλεθα για μόκαπο, ας πούμε, στο δικό μου μήλο, επειδή δεν κάνει για εσπρέσο ο δικός μου μήλος. Ναι, θα πάμε στη μισή περιστροφή και λίγο πιο coarse. Έχω βρει δηλαδή ότι στη μισή περιστροφή και ένα κλικ στο πιο χοντροκομμένο έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από το ένα κλικ πιο λεπτό αλεσμένο. Αν αυτό βγάζει νόημα. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι όταν αρχίσεις να ασχολείσαι πιο έντονα με τον καφέ, σταματάς να αγοράζεις καφετιέρες και σκεύη για καφέ και αγοράζεις σετ χημίας. Το οποίο βγάζει πάρα πολύ νόημα. Αν το σκεφτούμε, γιατί ασχολούμαστε με γραμμάρια και με ένα με δύο κλικ τα οποία αλλάζουν πάρα πολύ τα γευστικά χαρακτηριστικά ενός χαρμανιού. Ξαναλέω στους δικούς μου καφέδες, προτιμώ αυτό το προφίλ αλέσματος. Η δικιά σας γνώμη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τι καφέ χρησιμοποιείτε και τη γεύση σας βασικά. Πάντα η γεύση μας είναι ο τελευταίος κριτής. Πάμε στη συνταγή τώρα επειδή μακρηγορώ. Θα βάλουμε 15 γραμμάρια πάλι για 250 γραμμάρια ροφήματος. Αυτή είναι η συνταγή μας. Δηλαδή, άμα θέλαμε να φτιάξουμε 2 καφέδες σε μια κανάτα με το V60, θα βάζαμε 30 γραμμάρια καφέ. Ξεκινάμε λοιπόν βράζοντας το νερό μας. Βάζοντας δηλαδή μια κούπα, μια μισή κούπα εγώ βάζω στα 250 γραμμάρια που θέλω ροφήματος, βάζω μια μισή κούπα στο βραστήρα. Βράζει το νερό μας πάλι με τον ίδιο κανόνα όπως με το French Press, δηλαδή άμα θέλουμε να φτιάξουμε καφέ με dark roasts, πάμε στους 80 βαθμούς και όσο πιο light γίνεται το roast, τόσο πιο υψηλή θερμοκρασία θέλουμε. Ξεκινάμε βάζοντας το φίλτρο στο V60, το φίλτρο του V60 στο V60, είναι φτιαγμένα το ένα για το άλλο και το βρέχουμε. Σημαντικό στάδιο. Με αυτό το βρέξιμο, με το βραστό νερό, πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να φύγουν οι μυρωδιές του χαρτιού, επειδή είπαμε χρησιμοποιούμε χάρτινα φίλτρα, δεν θέλουμε τις έξτρα αυτές μυρωδιές στο καφέ μας. Και επίσης, θερμαίνουμε το σκεύος και θερμαίνουμε το ποτήρι. ώστε ο ζεστός καφές μας να μην πέσει πάνω σε κρύη επιφάνεια και χάσει τα αρώματά του. Και αυτό σημαντικό. Αφού βρέξουμε το φίλτρο μας, αφαιρούμε το νερό από την κανάτα ή από το ποτήρι που χρησιμοποιούμε, για να μην καταλήξει και αυτό στο τελικό ρόφημα, και ρίχνουμε μέσα στο φίλτρο τον καφέ μας, τα 15 αυτά γραμμάρια και 250. Ανακοινούμε μάλλον, ώστε να έχουμε ένα επίπεδο καφέ και δημιουργούμε μια γούβα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς, ένα πηγάδι, θα το λέγαμε πιο λόγια, στο κέντρο, έτσι ώστε να ισοκατανέμουμε τον καφέ. Αλλιώς θα ήταν περισσότερος καφέ στο κέντρο και λιγότερο στα πλάγια, ενώ τώρα τον ισοκατανέμουμε, ας πούμε. Και ξεκινάμε να ρίχνουμε νερό στην πρώτη φάση. Η πρώτη φάση περιέχει 30 ml νερό. Δεν χρειάζεται να τα μετράτε, αν και βολεύει πάρα πολύ μια ζυγαριά. Ρίχνουμε 30 ml νερό, βραστό νερό, μέσα στο πηγάδι αυτό. Και ανακοινούμε. Ανακοινούμε ώστε να βραχεί όλος ο καφές μας. Θέλουμε σε αυτή τη φάση να βραχεί όλος ο καφές με βραστό νερό, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί το διοξείδιο του άνθρακα από το ραλισμένο καφέ και να μην καταλήξει αυτό το χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, στο τελικό ρόφημα. Μην με ρωτήσετε παραπάνω, υπάρχει ένα βίντεο που λέγεται Ultimate V60 Technique, το οποίο τα εξηγεί όλα αυτά που θα πω σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Εγώ απλά μεταφέρω τη γνώση, στην ουσία αυτός είναι ο ρόλος του podcast. Αφού ρίξαμε το νερό και βρέξαμε όλο τον καφέ και ανακοινήσαμε ώστε να βραχεί όλος ο καφές, περιμένουμε 45 δευτερόλεπτα μαζί με την ανακοίνηση. Στη συνέχεια ρίχνουμε άλλα 110 ml με αργές κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς τα έξω. Θα την έχετε δει σίγουρα αυτή την κίνηση από κάποιον μπαρίστα ή σε κάποια διαφήμιση καφέ. Ξεκινάμε από το κέντρο και πάμε με κυκλικές κινήσεις αργά-αργά προς τα έξω. Και σε αυτό το σημείο να κάνω μια ειδική αναφορά στην κανάτα που χρησιμοποιούμε για το βραστό νερό. Υπάρχουν ειδικές pour over kettles, λέγονται, οι οποίες έχουν ένα μακρύ στόμιο και κάνουν αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια τέτοια όμως. Μπορούμε να έχουμε τον παραδοσιακό βραστήρα και πάλι θα δουλέψει όπως θέλουμε. Αρκεί να βεβαιωθούμε ότι το νερό δεν πιτσιλάει. Θέλουμε να πέφτει όσο πιο ευθεία γίνεται και να κάνει το λιγότερο δυνατό πιτσίλισμα, αν γίνεται. Ρίχνουμε αυτά τα 110 γραμμάρια νερό ή ml νερό, το ίδιο πράγμα είναι. Περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα και ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, τα άλλα 110 δηλαδή, στο κέντρο. Μπορείτε να κάνετε πάλι κυκλικές κινήσεις, δεν το συνιστώ. Ο περισσότερος καφές έχει μαζευτεί ήδη στο κέντρο. Και ναι, αφού ρίξουμε αργά-αργά αυτά τα 110 ml, ξαναανακοινούμε, περιμένουμε δηλαδή να κατεβεί λίγο η στάθμη για να είμαστε ασφαλείς και ξαναανακοινούμε με κυκλικές κινήσεις. Όταν λέω ανακοίνηση, εννοώ με κυκλικές κινήσεις. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν εννοώ πάνω-κάτω. Θα ήταν λίγο περίεργο να το κάνετε αυτό. Ανακοινούμε με κυκλικές κινήσεις το V60 μας, ώστε να δημιουργήσουμε ξανά ένα επίπεδο στρώμα στο κρεβάτι του καφέ που λέγεται. Δηλαδή εκεί που έχουμε τον αλυσμένο καφέ μας. Μην ανησυχείτε για τον καφέ που έχει κολλήσει στα πλάγια. Μπορείτε, όταν το βλέπετε αυτό, να ρίξετε λίγο νερό στο φίλτρο ώστε να παρασύρετε αυτά τα... Δεν λέγονται κατακάθια ακριβώς, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ναι, αφήνετε να πέσει μετά το drawdown που λέμε, να πέσει το νερό, να περάσει μέσα από το φίλτρο, μέσα από το V60 και να καταλήξει στην κανάτα ή στο ποτήρι μας. Και αυτός ήταν ο καφές με V60. Όλη αυτή η διαδικασία που περιέγραψα μπορεί να ακούγεται πολύ πλοκή, αλλά άμα την κάνετε 1-2 φορές, μετά σας βγαίνει μηχανικά. Και δεν παίρνει και πολλή ώρα, δηλαδή μαζί με την άλεση θα πάρει 5 λεπτά. Η άλεση κρατάει 2 λεπτά σε μένα, επειδή έχω ένα σχετικά φθηνό μήλο. Και η διαδικασία αυτή κρατάει 3,5 λεπτά. Αν την κάνετε απολύτως σωστά και αν χρησιμοποιήσετε το χαρμάνι που χρησιμοποιώ εγώ, τέλος πάντων, κρατάει 3,5 λεπτά. Νομίζω κάλυψα τα πάντα που μπορώ να να πιάσω με το V60. Η τιμή του είναι σκέτη 10 ευρώ, είπαμε, υπάρχουν και kit με 16 ευρώ που περιλαμβάνουν και κανάτα. Οπότε άμα θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ οικονομικά. Θα πρότεινα πάντα να αγοράσετε και ένα μήλο άλεσης μαζί. Υπάρχουν τις Hario με 30 ευρώ. Υπάρχουν ο Rhino Wars που χρησιμοποιώ εγώ στα 50. Υπάρχει ο Timer σε 2, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ καλύτερα μαχαίρια, ας το πούμε, που είναι στα 70 ευρώ, 80 ευρώ νομίζω. Και από εκεί και πάνω στα 100 υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές, αλλά δεν ξέρω, ίσως είναι πολλά για κάποιον που ξεκινάει να ασχολείται τώρα με τον καφέ. Ξαναλέω όμως ότι ένας μήλος άλεσης είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση γευστική. Μίλησα για το μήλο στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν μίλαγα για τον εσπρέσο, ίδια περίπου πράγματα ισχύουν για τον καφέ φίλτρου. Απλά κυρίως παίζουμε με τις γεύσεις, δεν έχουμε τόσο... Έχουμε και εδώ πέρα επίδραση στο drawdown, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλη... Έχουμε πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη γεύση. Εκεί το καταλαβαίνουμε κυρίως. Ότι έχουμε over ή under extraction, ας πούμε ότι έχουμε δηλαδή ένα κομμάτι του καφέ το οποίο έχει κάνει όλη τη δουλειά και έχει εξάγει και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα, για να το θέσουμε απλούς όρους. Ναι, αυτά είχα να πω για το V60. Τώρα θα πιάσουμε το Aeropress. Aeropressa, αλλιώς στα ελληνικά. Που είναι μια σχετικά νέα εφεύρεση, είναι του 2005. Έκανε ένα μπαμ σε δημοφιλία το 2009 και από τότε είναι το αγαπημένο για πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτό το σημείο θα πρότεινα να ανοίξετε μια έξτρα καρτέλα, να ανοίξετε ένα browser στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας και να ψάξετε να δείτε τι είναι το Aeropress. Πώς μοιάζει δηλαδή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κάνω πολύ κακή δουλειά να το εξηγήσω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι στην πραγματικότητα είναι δύο σωλήνες που ένας παίρνει μες τον άλλον. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Είναι ένα δοχείο και ένα πλάντζερ. Θα το λέγαμε έμβολο, όπως ακριβώς με το French Press, όμως αυτό λειτουργεί με κενό. Δεν αφήνει δηλαδή, δεν υπάρχουν τρύπες από τις οποίες περνάει ο καφές από το ένα μέρος στο άλλο, υπάρχει κενό. Πώς δημιουργείται αυτό το κενό? Αεροστεγός, προφανώς. Και υπάρχει και ένα χάρτινο φίλτρο στο κάτω μέρος, ένα πράγμα που το κρατάει αυτό το φίλτρο δηλαδή, και από εκεί περνάει όλος ο καφές προς το ποτήρι. Δεν έχω Aeropress, θα προμηθευτώ τους επόμενους μήνες, μάλλον θα το κάνω δώρο στον εαυτό μου τα Χριστούγεννα. Είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω και να δοκιμάσω, μόνο και μόνο από περιέργεια. Νομίζω θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ το V60, απλά θέλω να έχω ένα Aeropress στη συλλογή μου. Χρησιμοποιεί και αυτό τη μέθοδο του immersion, δηλαδή αφήνουμε τον καφέ μαζί με το νερό για ένα χρονικό διάστημα και μετά χρησιμοποιούμε και την πίεση σε συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να εξάγουμε τον καφέ μας. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία παρακάμπτουμε το drawdown που υπάρχει στην percolation μέθοδο. Είναι ένα συνδυασμό μεθόδων, θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή. Και ναι, πάμε στη συνταγή να την ξεπετάξω στα γρήγορα. Υπάρχουν χιλιάδες συνταγές. Χιλιάδες, επειδή το χαρακτηριστικό του Aeropress είναι ότι έχει εκτεθειμένα όλα τα χαρακτηριστικά του, όλες τις μεταβλητές, αν θέλετε, στην παρασκευή καφέ. Η πίεση, η χωρητικότητα του νερού, το άλεσμα, είναι όλα εκτεθειμένα. Και μπορείτε να παίξετε με το καθένα και να πάρετε ένα διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Πάμε στη συνταγή λοιπόν. Έχουμε και εδώ πέρα 15 γραμμάρια στα 250 γραμμάρια νερό. Έχουμε πιο fine άλεσμα, πιο λεπτοκομμένο άλεσμα από το V60. Ακόμη πιο λεπτοκομμένο. Δεν πάμε σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του Mokapot. Αλλά στον δικό μου μήλο, επειδή έχω χρησιμοποιήσει V60 αλλά δεν έχω V60, είναι περίεργο αυτό, θα λέθαμε λίγο πιο πίσω από το V60. Δηλαδή στο 1 τέταρτο περιστροφή και λίγο ακόμα προς το course, βέβαια, το λίγο ακόμα. αλιεύουμε τον καφέ μας, ρίχνουμε τα 15 γραμμάρια μέσα, ρίχνουμε 250 ml νερό ή 200 ml νερό. Άμα θέλουμε λίγο πιο δυνατό καφέ, αλλά μπορεί να έχουμε over extraction σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το δείτε με τη χρήση, εγώ 250 θα πρότεινα. Και αφήνουμε και βάζουμε το έμβολο μέσα, ώστε να δημιουργήσουμε κενό και να μην πέφτει το νερό κάτω, μέσα από το φίλτρο. Και αφήνουμε για 2 λεπτά. Περιμένουμε για 2 λεπτά. Δεν κάνουμε τίποτα. Αφού περάσουν τα 2 λεπτά, ανακινούμε με κυκλική κίνηση και πιέζουμε ελαφρά, αργά-αργά, προς τα κάτω το έμβολο, ώστε να πάρουμε το τελικό επιχείλησμα. Είναι μια πολύ απλή συνταγή. Η διαδικασία που πιέζουμε κρατάει περίπου μισό λεπτό μαζί με τα 2 λεπτά της αναμονής και άλλο πόσο να πάρει ο βραστήρας. Έχουμε σε 5 λεπτά ένα πάρα πολύ εκλεπτισμένο και πλούσιο γευστικό αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορεί να κάνει ένα αέροπρες και το προτείνω. Ναι, έχει τιμή μόλις 30 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, σε ο κόσμο του καφέ είναι πολύ λίγα χρήματα. 30 ευρώ θα μπορούσε να... 30 ευρώ θα μπορούσε να κοστίζει ο καφές μας, ας πούμε, το μήνα. Και δεν λέω πολλά αυτή τη στιγμή. Για κάποιον που ασχολείται πάρα πολύ και θέλει να ανακαλύπτει πλούσια και σπάνια χαρμάνια. Αυτά και για το αέροπρες, το ξεπέταξα στα γρήγορα επειδή βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει. Θα μπορούσε να γίνει ένα ολόκληρο podcast για το αέροπρες, όταν προμηθευτώ μπορεί να γίνει ένα. Και όταν το επεξεργαστώ για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα δηλαδή. Ναι, θα περάσουμε στο κλείσιμο τώρα, να μην σας κρατάω κι άλλο. Είδαμε τους τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φτιάξουμε γαλλικό ή καφέ φίλτρο στο σπίτι. Πείτε το όπως θέλετε. Το French Press, το V60, ένα dripper τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλά dripper. Υπάρχει το Calita Wave, το οποίο είναι πολύ διάσημο. Υπάρχουν πιο εναλλακτικά όπως είναι το Origami. Υπάρχει το Clever Dripper, το οποίο όμως δεν θεωρείται πως χρησιμοποιεί την percolation μέθοδο. Χρησιμοποιεί immersion μέθοδο. Είναι κάτι να έχετε στο μυαλό σας άμα έχετε Clever Dripper, που μοιάζει με το V60, αλλά έχει διαφορετική αρχή στη λειτουργία του. Και τέλος είδαμε και πολύ γρήγορα το Aeropress, ξαναλέω, δεν έχω. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω και μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα θα προμηθευτώ αυτά τα Χριστούγεννα. Θα το κάνω δώρο στον εαυτό μου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον καφέ φίλτρο στο σπίτι. Το επόμενο επεισόδιο θα ασχολείται με το γάλα. Το γάλα στον καφέ. Τα milk drinks, όπως λέμε, cappuccino, flat white. Θα δούμε καφέ au latte. Θα δούμε μακιάτο, θα δούμε διάφορα τέτοια. Ήδη εξήγησα τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε αφρόγαλα, με τη γαλλική πρέσα δηλαδή στη δικιά μου περίπτωση. Και ναι, αυτά για το επόμενο επεισόδιο. Αυτά και για το σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Αντίο.